สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาตลาดการเงินสถาบันและนโยบายการเงินรายการที่2เรื่องธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะขอนำเสนอในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกความเป็นมาและวิวัฒนาการของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะประเด็นที่2การดำเนินงานของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับวิทยากรของรายการในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์ชรินทร์เทศวานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ก็ยังเป็นกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาตลาดการเงินสถาบันและนโยบายการเงินด้วยท่านหนึ่งนะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการได้เลยครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขณะนี้รองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชท่านก็อยู่กับผมณที่นี้แล้วนะครับขอเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นผมคงต้องขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องความเป็นมาและวิวัฒนาการของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับจริงๆแล้วธนาคารที่เราถือว่าเป็นธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี่นะครับในประเทศไทยก็มีอยู่4ธนาคารด้วยกันนะครับก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารสุดท้ายที่เพิ่งตั้งขึ้นนะครับก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยผมอยากจะพูดถึงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ความเป็นมาของสถาบันที่เราถือว่าเป็นธนาคารเฉพาะเป็นธนาคารไปนะครับธนาคารแรกนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของธนาคารออมสินธนาคารออมสินนี่ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6พระองค์ท่านทรงนำกิจการธนาคารออมสินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ. 2450ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับโดยได้ทรงทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นโดยเรียกว่าธนาคารหรือเราเรียกว่าแบงก์ลีฟอร์เทียณพระตำหนักสวนจิตรลดาซึ่งเป็นวังที่ประทับของพระองค์สำหรับให้มหาดเล็กและข้าบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของธนาคารและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการออมทรัพย์ต่อมาหลังจากที่พระองค์เสวยราชสมบัติเป็นเวลาไม่นานนะครับก็ได้ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินพุทธศักราช2456และได้ประกาศใช้ในวันที่1เมษายนพ.ศ. 2456เพื่อจัดตั้งเป็นคลังออมสินในสังกัดของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ของราษฎรให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการใช้จ่ายโดยประหยัดรู้จักการเก็บออมอย่างถูกวิธีแต่เนื่องจากในขณะนั้นราษฎรมีการใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยและส่วนหนึ่งก็ชอบที่จะเล่นการพนันเมื่อได้รับฝากเงินก็จะนำเงินภายในประเทศที่ราษฎรเก็บไว้โดยปราประโยชน์ด้วยนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งแก่ราษฎรและก็ประเทศชาตินับได้ว่าคลังออมสินนี่นะครับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินออมรายย่อยที่กระจัดกระจายเนี่ยให้เข้าสู่ระบบการเงินอย่างแท้จริงต่อมาในรัฐบาลของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็ได้สนับสนุนให้คลังออมสินนี่นะครับเปลี่ยนฐานะเป็นธนาคารออมสินเพื่อจะทำหน้าที่การธนาคารและเป็นสถาบันการออมที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับนานาประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของธนาคารออมสินนะครับ
ครับ
สำหรับอีกธนาคารหนึ่งนะครับก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่นับว่าเป็นสถาบันการเงินที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ.2496โดยกำหนดให้ดำเนินกิจการเน้นหนักทางด้านการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างบ้านให้ประชาชนได้เช่าซื้อต่อมาในพ.ศ.2515นี่นะครับก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานการเคหะขึ้นเพื่อเป็นการรับผิดชอบในการดำเนินงานที่จะทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและได้โอนกิจการงานบางอย่างเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อที่ดินหรืออาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่ไปขึ้นอยู่กับการเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในการนำเงินไปลงทุนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและซื้อที่ดินโดยตรงครับทำหน้าที่เป็นเสมือนกึ่งกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจการเคหะและขณะเดียวกันนะครับก็เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างซึ่งแตกต่างจากสถาบันการเงินทั่วไปครับ
ครับ
ธนาคารที่3นะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารนี้นะครับได้จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวความคิดจากความพยายามในการจัดตั้งธนาคารเกษตรตั้งแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจะปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกรและประคองฐานะของชาวนาไม่ให้ทรุดโทรมลงเมื่อประสบภัยธรรมชาติติดต่อกันหลายปีแต่ในขณะนั้นนะครับรัฐบาลยังมีปัญหาเรื่องเงินทุนเนื่องจากเงินทุนในท้องพระคลังมีน้อยประกอบกับมีสหกรณ์การเกษตรในรูปของสหกรณ์เงินทุนอยู่แล้วเกษตรกรก็ได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเกษตรนี้แหละครับไปใช้ความคิดในการจัดตั้งธนาคารเกษตรจึงได้ล้มไปในช่วงนั้นนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2490รัฐบาลก็มองเห็นความสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรในด้านเงินทุนอย่างจริงจังมากขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการสหกรณ์และทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนอำนวยสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ทั้งหลายและดำเนินงานอยู่จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2509จึงได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขึ้นแทนธนาคารสหกรณ์โดยมีการโอนทรัพย์สินหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดนะครับรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างเนี่ยมาสังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นี่ได้ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อแก่เกษตรกรอย่างกว้างขวางทั้งตัวเกษตรกรสถาบันการเกษตรอย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในทุกวันนี้ครับธนาคารสุดท้ายนี่นะครับก็คงจะเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารนี้ได้ตั้งขึ้นโดยที่ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจในการส่งออกและพยายามปรับปรุงมาตรการต่างๆเพื่อการส่งเสริมการส่งออกเสมอมานะครับแต่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่มีให้และก็หน่วยงานของภาคเอกชนนั้นก็นับว่ายังมีน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการในด้านสินเชื่อของผู้ส่งออกและเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นๆทางด้านการเงินก็คือทำให้ประเทศไทยนี้เราต้องเสียเปรียบประเทศอื่นๆในด้านการทำการค้าระหว่างประเทศด้วยเหตุนี้แหละครับรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการเงินสนับสนุนการส่งออกเป็นการเฉพาะเลยครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าความเป็นมาและวิวัฒนาการของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของเรานั้นนะครับตั้งแต่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั้นมีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างและสำหรับในประเด็นสำคัญต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้นะครับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของเราเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานกันอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับอันนี้ก็คงจะต้องพูดกันเป็นรายกรณีของธนาคารไปนะครับผมเริ่มจากธนาคารออมสินขึ้นก่อน ธนาคารออมสินนี่ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับที่ได้กำหนดทิศทางของการดำเนินงานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับภารกิจของการเป็นธนาคารประชาชนดำเนินงานเพื่อปวงชนเพื่อชุมชนและเพื่อสังคมรวมทั้งการตอบสนองและการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันนี้ธนาคารออมสินนี่จัดว่าเป็นธนาคารที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนี่ประชาชนส่วนใหญ่ก็นำเงินมาฝากธนาคารออมสินกันมากเหตุผลเพราะว่าธนาคารออมสินนี่รัฐบาลเป็นประกันนะครับเมื่อธนาคารออมสินเนี่ยได้รับเงินฝากจากประชาชนมากก็ได้มีการขยายในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานออกไปอย่างกว้างขวางนะครับ อย่างเช่นมุ่งเน้นหรือปลูกฝังนิสัยการออมทรัพย์ของประชาชนนะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายสินเชื่อในตลาดย่อยเน้นผู้ด้อยโอกาสตลอดจนกระทั่งสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและบริการอื่นๆให้สะดวกสบายขึ้น
ครับ
จะเห็นได้ว่าธนาคารออมสินปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเอาเงินของฝากจากประชาชนนี่นะครับไปให้รัฐบาลกู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการเน้นไปที่กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะครับในปีพ.ศ. 2544นี้ก็ได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่าให้ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารของประชาชนโดยแท้จริงโดยรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นให้ธนาคารออมสินนั้นได้ให้เงินกู้ยืมกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งนี้นะฮะได้มีโอกาสกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินโดยอาจจะให้กู้ได้รายละ 15,000 ถึง 30,000 บาท
ครับ
เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำมากคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นที่สนใจแล้วก็คิดว่าถ้าการดำเนินงานของธนาคารออมสินเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าจะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ในอนาคตนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามนะครับการดำเนินงานของธนาคารออมสินนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการนะครับทั้งนี้เพราะว่าการดำเนินงานของธนาคารออมสินเนี่ยก็ยังถือว่ามีขอบเขตที่ค่อนข้างยังจำกัดกว่าธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปมากเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติการธนาคารของออมสินเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างนะครับการบริหารงานในบางครั้งนี่ก็ยังถือว่ายังขาดความคล่องตัวนะครับเหตุที่ขาดความคล่องตัวเนื่องจากว่าการจะตัดสินใจหรือการดำเนินงานเนี่ยธนาคารก็ยังใช้ระบบคล้ายๆกับกึ่งราชการอยู่มากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นธนาคารที่คิดอัตราดอกเบี้ยกับประชาชนไม่สูงนักเพราะฉะนั้นธนาคารออมสินเนี่ยก็ค่อนข้างมีภาระในเรื่องของต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ยังมีน้อยกว่านะครับแล้วก็บุคลากรเนี่ยบางฝ่ายก็ยังขาดความรู้ความชำนาญไม่เท่าเทียมกับธนาคารที่เขาทำหน้าที่โดยเฉพาะนะครับสำหรับการดำเนินงานของธนาคารอีกธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่นะครับจริงๆแล้วธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญก็คือให้กู้ยืมเงินกับประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการนำไปซื้อที่ดินหรืออาคารเป็นของตนเองหรืออาจจะนำไปสร้างขยายซ่อมแซมอาคารของตนเองที่มีอยู่แล้วรวมทั้งการถ่ายถอนอาคารหรือที่ดินของตนเองหรือเพื่อนำไปลงทุนในการจัดกิจการเคหะนะครับ
ครับ
ปัญหาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สำคัญก็คือปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนขาดแคลนพนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์อันนี้เป็นลักษณะเดียวกับธนาคารออมสินเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่ให้กู้หรือทำธุรกิจได้เช่นเดียวกับธนาคารทั่วไปนั้นด้วยความสามารถที่จำกัดเนี่ยความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นๆจริงอยู่ค่อนข้างจำกัดนะครับสำหรับธนาคารอีกธนาคารหนึ่งก็ถือว่าเป็นธนาคารที่เป็นขวัญใจของเกษตรกรนะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ทำหน้าที่ในการรับฝากเงินนะครับขณะเดียวกันก็ให้กู้ยืมกับเกษตรกรนะครับในการนำเงินเพื่อจะไปซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือนำเงินไปเพื่อที่จะ ซื้อที่ดินสร้างโรงเรือนปรับปรุงอาคารโรงเรือนหรือทำสวนต่างๆเป็นต้นนะครับการให้สินเชื่อก็ไม่ใช่เฉพาะให้สินเชื่อกับเกษตรกรเท่านั้นนะครับก็ยังให้สินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้นำเงินไปใช้ในการลงทุนประเภทต่างๆรวมทั้งดำเนินงานสินเชื่อตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งหรือโครงการอุตสาหกรรมการเกษตรในชนบทเป็นต้นนะครับ
ครับ
เนื่องจากว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เกษตรกรกู้ไปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ธนาคารนี้ก็มีเงินทุนน้อยนะครับการจัดการนี้อาจจะขาดความคล่องตัวต้นทุนการดำเนินงานสูงแล้วก็เกษตรกรส่วนหนึ่งก็เมื่อรับเงินไปแล้วก็ยังไม่คืนเงินกับสหกรณ์ก็มีมากนะครับ
ครับ
สำหรับการดำเนินงานของธนาคารสุดท้ายนะครับก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนี่นะครับจะมีการดำเนินงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำในสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการดีอยู่แล้วครับ
ครับ
แต่ว่าจะมุ่งเน้นบริการในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังทำไม่ได้ในปัจจุบันและเป็นบริการที่ผู้ส่งออกมีความต้องการอย่างมากทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้ผู้ส่งออกได้ใช้บริการเช่นให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าทุนสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนการก่อสร้างในต่างประเทศเป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนผู้ส่งสินค้าออกที่บุกเบิกไปยังต่างประเทศนะครับปัญหาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนเงินทุนยังขาดแคลนบุคลากรและก็การดำเนินงานก็ยังล่าช้านะครับการขยายตลาดนี่ก็ยังล่าช้าอยู่ครับจะเห็นได้ว่าที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับการดำเนินงานของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายกันครับก็คือปัญหาเรื่องเงินทุนปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรและก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะให้ธนาคารทั้ง4แห่งนี้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็ควรจะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษครับ
ครับครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกันไปแล้วนะครับและตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะช่วยให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับเอกสารการสอนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับโอกาสนี้ทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชเป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้รายละเอียดกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังในวันนี้สวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวานิชวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานชัดชัยสีทองทีมควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ